Kärped, kanalite sulgemine ja tööokupatsiooni tingimustes. Mis toimub Ukraina ajakirjandusega? Veebruaril ärkasid Ukraina ajakirjanikud uude reaalsusse. Mõni haaras kaamera ja mikrofoni ning asus filmima Venema toime pandud pommitamist tagajärgi. Mõni peitis kaamera ja haaras relva, et minna sõdurina võitlusse. Venema sissetungi algusest Ukrainasse kuni 18. juulini on hukkunud 36 ajakirjanikku. Mõned olid sel hetkel kajastamas sõda, mõni oli tsiviilisikuna pommide eest varjus, mõned rööviti ja neid piinati ning mõned hukkusid võitlejana rindejoonel. Kuivad arvud omandavad uue tähenduse, kui nende kõrvale ilmuvad nimed ja mälestused. Kaameramees Ženia, kellega koos töötasime eelmisel tööülesandel ja kelle jaoks oli täiuslik kaader peamiseks prioriteediks, ükskõik kui kaua selleks aega kulus. Kaameramees Juura, kes alati lõbustas ajakirjanike oma mägironimise lugudega. Ajakirjanik Saša, kes oli alati kuumade teemadega kõige esimesena kursis, kuid samas jagas oma kontakte ja andis nõu. Nemad on vaid need, keda ma isiklikult tundsin. Iga ühel neist 36 nimest on oma lugu. Lisaks hukkunud ajakirjanikele on kümneid ajakirjanikke, kes on saanud haavata, tuhanded inimesed on kaotanud oma töökoha, on meediakanaleid, mida enam ei eksisteeri, ja meediakanaleid, mis on sattunud okupatsioonivõimude kontrolli alla. Meediaturgu, mis toimis kuni 24. veebruarini, enam ei eksisteeri. Kuid selle varemetele on tekkinud midagi uut. Viis kuud uudiste maratoni. Enne sõda koosnes Ukraina televisioon info meelelahutus laste ja filmikanalitest. Neid oli üle kogu riigi kokku sadu. Aga nüüd, alates 24. veebruarist kuni tänaseni, näidatakse telekapuldil mis tahes nupule vajutades enamjaolt sama sisu. Ukraina kuus suurimat telekanalit ühinesid ja hakkasid koostöös tootma riikliku maratoni nimega Ühendatud uudised. 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, 5 kuud on nad edastanud kõige uuemaid uudiseid. Mitte keegi ei ole midagi sarnast parem teinud. Kanalid on eetriaja oma vahel ära jaganud. Iga ühel on oma ajavahemik. 5 tundi eetriaega, ülejäänud aja jooksul edastatakse kolleegide poolt toodetud sisu. Kultuuriministeerium ütleb, et maratoni idee esitasid telekanalid. Telekanalid ütlevad, et idee tuli ministeeriumilt. Varuvariandina juhuks, kui kanalid poleks suutnud leida ühist keelt, kaalusid võimud võimalust, et kõik Ukraina kanalid edastavad riikliku kanali Raada poolt toodetud sisu. Sõjaaja seadus lubab võimudel kasutada massimeediat sõjalisel eesmärgil. Esimestel päevadel me tõesti tundsime tungivat vajadust sellise maratoni järele. Riik oli ühinenud ja vajas ühtsustatud infopoliitikat, mis väldiks poliitilist spekulatsiooni või kontrollimata informatsiooni esitamist. Kuid kõige olulisem oli, et rahvas vajas moraalset tuge ja ühtsustunnet. Maraton andis selle tunde, ütleb Andrii Diktjarenko, Ukraina riikliku ringhäälingu ettevõtte rahvusliku maratoni üks uudistesaatejuhte. 2014. aastal, kui Venemaa alustas sõda, oli ta sunnitud oma kodulinnast põgenema. Kui temast oli saanud maraton saate saatejuht, sai ta sõnumi okupeeritud linna edasi jäänud sõpradelt, kelle sõnul on Luganski inimeste jaoks ühendatud uudised koht, kust saadakse informatsiooni. Kuna Ukraina meediakanalid on sealt blokeeritud, asusid nad YouTube'ist seda maratoni vaatama. See andis inimestele võimaluse aru saada, mis toimub, milline on Ukraina seisukoht okupeeritud aladele jäänud inimeste kohtlemise suhtes. Olen kindel, et tänu sellele vastasseis okupantide vastu suurenes. Inimesed ütlesid, et nad kuulasid maratoni keldris küünlavalgel, et saada teavet roheliste koridoride kohta ning selle kohta, kuidas Ukraina vastu peab, ütleb saatejuht. Oma allikate põhjal teame, et mitu korda nädalas toimub maratonis osalevate TV-kanalite esindajate vahel veebikoosolek. Selles osales ka Ukraina kultuuriminister Oleksandr Takatšenko. Andrii Dikterenko ütleb, et tema ei ole selle protsessiga seotud, kuid ta teab, et teemade osas lepitakse kanalite vahel kokku. Sellise kommunikatsiooni põhieesmärgiks on päevakava koordineerimine, et kõik kanalid ei annaks eetrisse samu kõnelejaid. Nii saab vaatajaskond sündmustest kõige laiema pildi. Teisi sõnu, teemad tegelikult jagatakse ära, ütleb Andrii. Telekanali Raada ja riikliku ringhäälingu ettevõtte töö tasustamine toimub riigieelarvest. Erakanalid finantseerivad tootmist ise. Detektor meediaallikate kohaselt oli ühe kuu kulu maratonile 5-tunnise eetribloki tootmiseks märtsis ligikaudu 1 000 000 dollarit. Kanalid soovivad kahju hüvitamist, kuna sõja algusest peale on reklaamimine Ukraina televisioonist täielikult kadunud. 90% toimetustest on reklaamiostjad kaotanud. Veel ei ole teada, kas riik kahju hüvitab. Võtmeküsimus. Kas valitsus saab maratoni ja informatsiooni esitamist mõjutada? Andrii Dikterenko ütleb, maratonil ei ole mingit sensuuri, kuid igal toimetajal on oma sisemine enesetsensuur. Me ei soovi anda eetriaega inimestele, kes on seadnud kahtluse alla Ukraina võitlusvõime ja inimestele, kes õõnestaksid usku meie võitu, ütleb saatejuht. Samal ajal teame oma allikates teistes meediagruppides, et Venemaa täiemahulise invasiooni alguses olid olemas kõnelejate stopp-nimekirjad. See on nimekiri ametnikest, keda võimud eelnevalt välja pakkusid, kuid pärast seda, kui nad olid teinud oma töös mingeid vigu, paluti neid maratonile mõnda aega mitte kutsuda. Lisaks peavad kanalid andma eetrisse presidendi kantselei briefinguid, presidendi igapäevaseid aruandeid, sotsiaalmeedia videoid ja Bayraktari uudiseid. See on saade, mille koostavad presidendi kunagised kolleegid meelelahutustööstusest. Erialane kogukond kritiseerib maratoni veel sellepärast, et seal on mitu isikut, kes enne Venema täiemahulist invasiooni töötasid venemeelsete telekanalite heaks ja levitasid Kremli propagandat. Kultuuriminister vastas, et need saatejuhid tulid Ukraina poole üle ja nüüd vajab riik iga inimest. Praegu on maratoni jaoks üks suurimaid väljakutseid see, kuidas saada informatsiooni okupeeritud territooriumidelt. Kümnendas klassis õppivad saatejuhid ja propagandavideod. Kuidas venelased omandasid kontrolli Ukraina meedia üle okupeeritud territooriumidel? February 24 hommikul kell 4:30 äratas Ukraina riikliku ringhäälingu ettevõtte Hersoni filiaali juhi Mihailo Svartševski sõnum. Venemaa sõidukite konvoi on teel Krimist Hersoni. Kella 8 paiku hommikul oli see konvoi linnast juba vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel. Sel hetkel näis meile, et tunni või kahe pärast oleme juba vallutatud. Meie allikad ütlesid, et konvoi liigub kindlalt ja keegi ei suuda seda peatada, meenutab Mihailo. Ta kirjutas kohe oma alluvatele. Need, kellel on soov ja võimalus, põgenege linnast. Mõned tegid seda kohe, mõned mitme kuu pärast, mõned on ikka veel Hersonis. Kui Vene tankid sisenesid Hersoni, tulid tuhanded elanikud välja protesteerima, hoides käes Ukraina lippe. Inimesed hüüdsid välja Ukrainast. Riikliku ringhäälingu ettevõtte RRE ajakirjanikud pildistasid ja filmisid seal ning uudistemaratonil tehti toimuvast otseülekanne. Kui nägude näitamine otseülekannete lohtlikuks muutus, jätkasid nad informatsiooni ja fotod edastamist peakontorisse Kiievis. Töötajad ei tulnud kanali kontorisse. Nad mõistsid, et see on venelastele üks olulisemaid sihtmärke. Ja 2. märtsi südaööl said need sõnad kinnitust. RRE kontoris Hersonis salvestasid kaamerad, kuidas 5 relvastatud isikut sisenesid territooriumile. Sel hetkel oli üks politseinik ja naaberhoone 15 tsiviilisikust elaniku varjunud telekanali pommivarjendisse. Vene sõdurid lubasid neil lahkuda alles järgmise päeva õhtul, pärast dokumentide kontrollimist. Esimese asjana lülitasid venelased valvekaamerad välja. Juhid kaotasid igasuguse info selle kanali kohta. Mõned päevad hiljem andsid okupandid aimu kanaliga toimuvast. Nad avaldasid videoid. Nende propagandas öeldi, et see kanal oli Ukraina propagandahoone, kus hoiti natside informatsiooni. Nad leidsid kusagilt kirjandust Stepan Bandera ja rahvusliku vabastusliikumise kohta. Ma ei kujuta isegi ette, kus nad võisid seda sealt leida. Nad näitasid meie vanu seadmeid, mida me ei kasuta, kuid peame alles hoidma. Nad ütlesid, et need olid meie põhiseadmed, millega töötasime. Lisaks näitasid nad ka vanu stuudioid, mida me ei kasutanud. Seal olid laohooned ning nad ütlesid, et need olid meie peamised telestuudiod. Olukord meie keldritega oli samuti väga huvitav. Meil oli üks neist renditud ettevõttele, mis tegeles elektrivarustusega. Nende kontor oli täis akte ja elektrivarustuslepinguid ning Venema propagandistid näitasid neid kui väidetavaid küsimustikke, mida Ukraina salateenistus kogus mingite eriüksuste moodustamiseks, ütleb Mihailo. Seejärel ei mingit informatsiooni, kuni anti välja uus video. RRL-t konfiskeeritud seadmetega käivitasid okupandid Tavria nimelise telekanali. Mihailo andmeil sai ettevõtte endine koristaja selle administraatoriks. Saatejuhiks, aga 2006. aastal sündinud kohalik 10. klassi õpilane. Hetkel puudub persoonis Ukraina internet ja mobiiliside pakkujad. Need ajakirjanikud, kes on veel linna jäänud, jätkavad töötamist, pildistavad ja niipea kui tekib võimalus, saadavad informatsiooni kolleegidele Ukraina kontrolli all oleval territooriumil. Nad hoiavad käigus oma Telegrami kanalit, millest on saanud peamine infoallikas linnas valitseva olukorra kohta. Hersooni RRR pole ainsana sellises olukorras. Ukraina tele- ja raadioringhäälingu rahvusliku nõukogu juhi Olga Gerassimjuki andmetel võtsid venelased Hersoonis enda valdusse 4 telekanalit. Okupeeritud Melitopolis alustati kohalikus telekanalis Venemaa telekanali taasedastamist. Rahvuslik nõukogu palus suuremaid volitusi sellistelt telekanalitelt kollaboratsiooni tõttu litsentsi eemaldamiseks. Ukraina ajakirjanike liidu maigu ülevaate andmeil on 20% uudistetoimetustest kaotanud sõjategevuse või okupatsiooni tõttu ligipääsu oma hoonetele ja kinnisvarale. Mõned toimetused on iseseisvalt loobunud litsentsidest, et vältida kollaborandiks muutumist. Probleeme pole aga üksnes meedial, mis on okupatsiooni all. Ühe päevaga sai 4000 inimest teada, et nad võivad oma töö kaotada. Esimene mõte, mis tekkis Olenal 24. veebruaril plahvatuste müra peale üles ärgates, ma pean minema tööle. Sotsiaalvõrgustikes töötajate vahelistes vestlustes kirjutasid aga toimetajad. Kes soovib, võib töötada ja kes soovib, võib Kiievist lahkuda. Algul me isegi mõtlesime, et oleme eetris 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas ja jagasime end vahetuste kaupa ära nii, et ajakirjanikud ja toimetajad olid pidevalt tööl, ütles Olena. Sõja kolmandal päeval said ajakirjanikud teada, et osa kanalist on Lääne-Ukrainasse evakueeritud ja seal stuudiod üles seadnud. Teine osa on stuudiod üles seadnud välismaal. Olena ei tea tänase päevani, kes on linnast lahkunud ja millistes tingimustes. Ta jäi pealinna. Alguses toimetajana, kirjutades uudiseid kodust ja tehes otse reportaaži oma telefonist. Hiljem sai ta akrediteeringu sõjatsoonis töötamiseks. Sõjaeelne palk tuli tal ära unustada. Ja veebruaris ja märtsis sai Olena täispalga, kuid siis summa vähenes. Kõik meediagrupi töötajad jagati 4 kategooriasse. Need, kes töötasid iga päev, said 70% palgast. Need, kes töötasid mitu päeva nädalas 50%. Need, kes 1-2 päeva 30% palgast. Ja siis olid need, kes jäid rahata. Inimesed, kes ei olnud sisu loomisega seotud. Siis vähendati töökohti. Kui enne sõda töötas kanalis 70 kaamerameest, siis pärast Venema invasiooni 20-30 inimest, ütleb Olena. Samas oli plaanis tuua osa töötajates tööprotsessi tagasi. Kanal lõi sisu riikliku maratoni jaoks, venekeelset maratoni välismaise publiku jaoks ning planeeris saata tootmisse mõned projektid, mis olid tulnud sõjatõttu külmutada. 15. juulil aga teatas kanali omanik, et lahkub meediaärist. Olena sai sellest teada uudistevoost. Mitte keegi ei saanud millestki aru. Juhid võtsid meiega 2 tunni jooksul ühendust. Kõik olid šokeeritud, keegi ei teadnud, mis võib järgmisena toimuda. Samal päeval anti meile teada, et kõik töötajad, kes ei valmista materjale maratoni jaoks, peavad töö tegemise lõpetama. Meenutav ajakirjanik. Meedia valdusettevõtte Ukraine on üks suurimaid riigis. Sinna kuulub 10 telekanalit, veebileht ja trükitud ajakiri Vogue. Kokku ligi 4000 töötajat. Omanik otsustas anda oma ringhäälingu loa valitsusele, selgitades oma otsust oligarhide vastase seadusega. Selle kohaselt võib äriettevõtjat käsitleda oligarhina ja kohaldada talle sanktsioone, kui ta vastab 4 kriteeriumile. 9 nendest on oluline mõju massimeediale. Ukraina tele- ja raadioringhäälingu rahvusliku nõukogu juht Olga Gerassimjuk usub, et see pole ainus põhjus. Ta arvab, et omanikule pole telekanali pidamine enam kasumlik. Poliitilise suhtekorralduse järele on vajadus sõja ajal kadunud. Samas kui meediale tuleb endiselt kulutada miljardeid. Olena ütleb, et ta ei tea ikka veel, millal ta ametlikult vallandatakse, kuid tal pole mingit kahtlust, et see juhtub. Enamik tema kolleege juba otsib omale uut töökohta. Kanal pakkus vallandatud töötajatele hüvitiste süsteemi. Neile makstakse 3-12 kuud sõjaeelset kuupalka, sõltuvalt sellest, kui pikk oli isiku tööstaaž ettevõttes. Olena on juba koostanud uued CV ja asunud uut töökohta otsima, kuid praegu pole see lihtne ülesanne. Meie kanal oli kõige stabiilsem meediakanal Ukrainas. Me saime jaanuaris graafiku selle kohta, millal ülejäänud aasta palgad makstakse. Ja mitte kunagi ei olnud hilinemisi. Ja ühel hetkel see kanal lihtsalt kadus. Me saame aru, et meediaturgu enam pole. Ja meie vallandamine pole üksnes meie probleem. Turule siseneb nüüd 4000 uut töötut. Odav tööjõud muutub veelgi odavamaks. Ettevõtted eraldavad meediatoodetele veelgi väiksemad eelarved ja töötajaid, kellel on töökoht veel alles, ootab ees suhtumise halvenemine, ennustab ajakirjanik. Üldiselt on Ukraina riikliku ajakirjanike liidu uuringu andmetel sõjajooksul 30% uudistetoimetustest oma töö ajutiselt peatanud, 7% täielikult lõpetanud. 25% ajakirjanikest töötab ilma palgata, 50% vähendatud palgaga, kuid suurema töökoormusega. Kui kanali Ukraina omanik otsustas ise meediaärist lahkuda, siis oli kanaleid, mis lülitati digitaalsest leviedastusest välja võimude poolt. Välja lülitamine ilma põhjust selgitamata. Riiklikule maratonile lisaks asusid mitmed uued kanalid. Kanal 5, Priamõi, Espresso, Kanal 24 ja mõned teised looma oma maratoni. Samas aga kohustas riiklik julgeoleku ja kaitsenõukogu peamiselt infosisuga telekanalid taasedastama ühendatud uudiste maratoni. Esmalt andsid kanalid seda eetrisse osaliselt, ja jätkasid oma sisu tootmist. Aga 4. aprillil kadusid 3 kanalit. Kanal 5, Priamõi ja Espresso digitaalselt edastatavast televisioonist. Nende sagedustel hakati eetrisse andma kanalit Rada. Selle otsuse eest ei võtnud vastutust ükski institutsioon ega ametnik. Enne kui kanal digitaalsest leviedastusest kadus, töötasid kanal 5 ajakirjanikud peaaegu ööpäevaringselt. Keegi elas kontoris, kuna tema maja Kiievi lähedal Irpinis oli pommitamise tagajärjel maha põlenud. Alguses olid nad eetris päeval ja ööl, aga sõja teisel nädalal töötati sellise graafikuga. Saatejuht oli 8 tundi eetris, 8 tundi magas kontoris ja järgmised 8 tundi töötas produktsiooni toimetajana. Meil ei jätkunud inimesi ja meil tuli teha kõike. Tavaliselt jõudsin ma kanalisse 4 ja lahkusin kanalist alles järgmisel päeval 4, ütleb Kanal 5 saatejuht Sergi Barbu. Nii jätkus seni, kui nad nägid, et nende sagedusel on eetris teine kanal. Sergi Barbu peab telekanalite sulgemist sõnavabaduse rikkumiseks. Me ikka veel ei mõista, miks ja kes meid välja lülitas. Keegi ei annud sellest teada ega selgitanud meile põhjust. Kusagil mainitakse riikliku julgoleku nõukogu, otsuseid, sõjaseisukorda, kuid ikka veel ei ole teada, kes vajutas välja lülitamisnuppu, ütleb Sergi. Mihailo Podoljak, presidendi kantselei juhi nõustaja, rääkis intervjuus ühele Ukraina veebilehele, et nendelt telekanalitelt võeti digitaalse leviedastuse luba ära, kuna neil oli eetris inimene, kes väga armastab iseennast. Vihjates viiendale presidendile Petro Poroshenkole. Kanal 5 ja Pravdi on kanalid, mida nimetatakse opositsiooni telekanaliteks Poroshenko mõjusfääri tõttu. See otsus tekitas muret. Presidendi kantselei veebilehel on ilmunud petitsioon, milles taotletakse nende kolme kanali leviedastuse taastamist. See sai nõutav arvu hääli. Kanal 5 kohanes uue reaalsusega kiiresti. Rõhk asetati sotsiaalvõrgustikele. Nad alustasid voogedastamist ja videote postitamist YouTube'is. Nad lisasid ka QR-koode materjalidele, luues võimaluse ajakirjanikele töö eest raha annetamiseks. Me käivitasime kolm voogu ja nagu ma aru saan, on voogedastused plaanitud igasse päeva. Minu teisipäevase voo nimi on Terti Pljetski. Me näitame kollaborante ja separatiste, et nende nimed oleksid kogu riigis teada. See on ainult YouTube'i formaadis, mis ei ole nii konservatiivne kui televisioon. Siin me saame vanduda ega pea kasutama diplomaatilist keelt. Minu jaoks on see uus formaat. Ma ei ole blogija ega striimija. Alguses see mulle üldse ei meeldinud, kuna ma armastan klassikalise televisiooni formaate. Aga meil on hea vaatajate arv, ütleb Sergi Barbu. Kui enne Venema täieulatusliku invasiooni algust oli kanal 5 YouTube'i kanalil alla 1 miljoni tellija, siis on nüüd neid 1 200 000. Ning annetatakse stabiilselt, kuigi mitte suuri summasid. Minu jaoks oli üllatus, et Ukraina publik on valmis informatsiooni eest maksma. Iga päev on mitmeid patroone. Ja mind üllatas, et isegi voogudel on patroonid, hoolimata sellest, et need on vähem kui 1 kuu vanad, ütleb Sergi. Kuidas Ukraina meediakriisist väljapääsu leiab? Trükimeediaturul on olukord üks halvimaid. Varem importiti Ukrainasse paberit 90% ulatuses Venemalt ja Valgevenest. Nüüd Poolast, Saksamaalt, Belgiast ja Soomest. Seega on paberi hind kahekordistunud. Lisaks pole ajalehti ja ajakirju võimalik kõikjale kohale kanda. Mõned ajalehed suleti või nende töös tehti paus. Aga näiteks Tšernihivi oblastis ühinesid 3 toimetust, et avaldada ühist ajalehte. Mõlnõtskis ühendati samuti ühe meediaettevõtte 5 ajalehte. Üks Ukraina suurima levikuga ajakirju, Novoje Vremja, peatas samuti ajutiselt trükkimise laialiveoraskuste tõttu. Sellel ajakirjale lisaks on ettevõttel ka veebileht, raadiojaam ja YouTube'i kanal. Ajakirja meeskond hakkas tööle veebilehel. Veebruaris saavutasime me tõenäoliselt 2 aasta suurima maksvate tellijate arvu. Tellijaid oli ligi 16 000, aga kui algas täieulatuslik sõda, lülitasime maksumüüri välja. See tähendab, et me ei võtnud inimestelt tellimuste eest raha, kirjeldab Jevheni Olenik, Novoje Vremja turundusjuht. Märtsist kuni maikuuni kaotas meedia ainult 10% oma tellijatest. Jevheni ütleb, see on orgaaniline väljavool. Mõnedel tellijatel ei olnud kaardil piisavalt palju raha või debiteerimisel tekkis viga. Ülejäänud 90% ei loobunud tellimusest. Juunikuu lõpus lülitas meedia maksumüüri uuesti sisse ja nägi stabiilset tellijate arvu kasvu. Turundusjuht prognoosis, et augustis novembrikuuni saavutavad nad sõjaeelse tellijate arvu. Kui enne invasiooni andis suure lugejate arvu ärisektorit, rahandust ja majandust käsitlev sisu, siis nüüd püüavad lugejad leida vastuseid ning on valmis maksma ekspert sisu eest. Autori vaatenurgad ja sõjaline analüüs, ütleb Jevhen. Lisaks tuli meedial keelduda makstud ürituste organiseerimisest tippametnikest külaliste turvalisuse huvides. See oli üks meetodeid, millega rahastati ja reklaamiti nende brändi. Reklaamipakkumiste tase langes samuti. Nõudlus on olemas, kuid see ei ole võrreldav sõjaeelse tasemega. Peaaegu täiesti puuduvad sooviavaldused eraldi toodete, brändide või teenuste turunduskampaaniateks. Reklaamijad ei tee eelarvest kulutusi turundamisele, kuna klientide ostujõud on madal. Aga meie meedia teeb koostööd suure äriga, mis on valmis töötama koostööprojektide raames. See puudutab peamiselt nende sõjaaegset tegevust. Osalemist infrastruktuuri taastamises, ütleb Jevhen. 23. veebruari õhtul naases Alla Pavlyuchenko Kiievisse tööreisilt Melitopolist, kus ta filmis uut episoodi Ukraina 4. kanali jaoks läbi viidavast uurimisest. Päev hiljem olid Vene väed Melitopolis. Algasid tänavalahingud. Järgmisel päeval sai ta produtsendilt sõnumi. Sõbrad, me külmutame selle projekti mõneks ajaks. Selle sõnumi järel liitus produtsent territoriaalkaitsega. Samal ajal olid omanikul oma tõusude mõõnad. Oleksii Kovalev, valitsusmeelse partei Sluha Narodu rahvasaadik, ostis kanali vahetult enne Vene invasiooni. Ta seletas, et tegemist on kingitusega tema vanematelt. Täie ulatusliku sõja alates ta lihtsalt kadus. Ilma töötajatele maksmata, ütleb Alla. Aprilli alguses ta kirjutas, et läks okupeeritud hoola Prstanisse Hersooni piirkonnas, kuna parlamendi liikmena tuleb tal oma piirkonnas töötada. Juba juunikuu alguses kirjutas Kovalev, et teeb koostööd Vene okupantidega. Ukrainas on tema vastu algatatud kriminaalmenetlus kollaboratsionismi eest. Kõiki neid elukeertkäike jälgisid Kovalevi kanali ajakirjanikud uudistest. Ta lihtsalt heitis kõik kõrvale. Ma tean, et ta helistas ükskord toimetajale ja hakkas kritiseerima. Mida te kurdate? Ma kaotan raha ja teie ärge küsige minult midagi. Teie kaameramehed teenivad kontrollpunktides. Tõepoolest, mitmed ajakirjanikud, kaameramehed, resissöörid ja toimetajad lahkusid toimetusest, et võidelda, räägib Alla Pavlyuchenko. Alla põgenes koos sugulastega Lääne-Ukrainasse. Elati üks kuu nõukogude aegses kahetoalises korteris, kus nad said peavarju. Kellelgi polnud tööd ja igaüks mõtles, et käes on aeg võtta elu oma kätesse. Me olime kõik harjunud kõvasti tööd tegema, mistõttu jõudeelu oli meie jaoks talumatu. Ja me hakkasime mõtlema, et mida me saame teha. Viis inimest. Ajakirjanik, geodeet, hambaarst, kahe hambakliiniku juhataja, hambakliinikute veebidisainer, ütleb Alla. Nad kaalusid erinevaid variante. Kuni Alla poissõber ütles, ma oskan kohvi valmistada. Arvutas kokku eelarve ja otsustas äriga alustada. Nad leidsid koha, remontisid selle oma kätega 10 päeva jooksul ja avasid kohviku. Kui saabus aeg Kiievisse naasta, otsustas tüdruk, et proovib ka siin äriga alustada. 2 kuud tagasi ma teadsin, kuidas uurimist läbi viia, kuid ma ei teadnud, kuidas kohvi valmistada, ütleb ajakirjanik, istudes oma kohvikus Kiievi kesklinnas. Siin on samuti kõik oma kätega tehtud. Nüüd plaanib Alla avada oma pagariäri ja on juba palganud esimese töötaja. Endise kaameramehest kolleegi Mõkkoola. Praegu on ta barista. Samal ajal teeb Mõkkoola vabatahtlikuna tööd 4. kanalis. Kui omanik oli minema jooksnud, otsustasid ajakirjanikud tööd jätkata, olgugi et tasuta. YouTube'i kanal ei kuulunud juriidiliselt Kovalevile. Seega tema konto ja tema tellijatega käivitasid ajakirjanikud uue meediaväljaande nimega ProUA. 4. kanalis töötanud 200 inimesest liitusid sellega 50. Alla ütleb, et laiaulatusliku sõja alguses pettus ta traditsioonilises televisioonis, kui ta tunneb puudust kirjutamise võimalusest. Seega, kui äri saab jalad alla, plaanib ta alustada blogi. Mul on kahju, et kõik nii juhtus. Kuna 4. kanali meeskond oli üks tõeline perekond. Nüüd nad tulevad mulle külla. Minu kohvik muutub koosolekute kohaks, kus jagatakse mälestusi tööst, mis ei saa enam kunagi olema selline, nagu see oli enne 24. veebruari. Sõnab Alla. Autor Irina Zajevic. Luges Karmo Nigula. Salvestus, helikujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2022.